Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-noyabr, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh vitse-prezidenti Turkiyada islomiy davlatga qarshi kurash xususida gaplashmoqda. Afg'oniston parlamenti AQSh va NATO bilan xavfsizlik bitimini ma'qulladi.
And I am happy that Obama is doing this for families that are working hard to bring better for their families and to bring better.
Amerikadagi ispan zabon aholi Obamaning hujjatsiz muhojirlarni deportatsiya qilmaslik to'g'risidagi qarorini olqishlamoqda.
O'zbekiston ham qo'lga olsa yomon bo'lmasdi. Sababi hozir O'zbekiston axborot agentligi mana bor. Bular respublika miqyosidagi
Markaziy Osiyolik ziyolilar o'zbek tilini rivojlantirishda O'zbekistonning roliga nazar tashlaydi.
The tea house is operating.
Choyxonani boshqa joylarda ham restoranlari bor, er-xotin yuritadi.
I come probably once or twice a month.
We're from Pennsylvania.
Amerikadagi yagona tojik choyxonasi haqida reportajimizni tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh vitse-prezidenti Jo Baydenning 3 mamlakat bo'ylab tashrifi bugun Turkiyada yakunlandi. Kecha Bayden Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilan uchrashib, qo'shni Suriya va Iroqda islomiy davlatga qarshi kurash xususida gaplashdi. Qo'shma Shtatlar Turkiyadan faolroq harakatlar va xalqaro koalitsiyaga qo'shilishni kutmoqda. Ikki arbob Suriya prezidenti Bashar Asad xususida ham gaplashgan.
We discussed in depth the full range of issues that face us both and the options available to deal with those issues. Not only to deny
suhbat chog'ida islomiy davlatga qarshi choralar, Suriya muxolifatini kuchaytirish, mamlakatda siyosiy o'zgarishlarga turtki berish, Asaddan qutulish haqida gaplashdik, deydi Bayden. Shu kungacha Erdo'g'on Qo'shma Shtatlardan avval Asadga qarshi kurashda yordam berishni so'rab kelgan. Erdo'g'on Bayden bilan uchrashuvni foydali deb, Turkiya AQSh bilan yaqindan hamkorlik qilishi haqida so'zladi. Baydenning aytishicha, AQSh Turkiyada qo'nim topgan 1.6 million suriyalik qochqinga moddiy yordam berishda davom etadi.
Pankorti surx va aksariyat tasdiq shud. Tashakkur. Majlis damija xatmas va oxiri davona alhamdulillahi robbil alamin.
Afg'oniston parlamentining quyi palatasi AQSh va NATO bilan xavfsizlik bitimini ma'qulladi. Hujjat mamlakatni tark etayotgan xorijiy qo'shinlarning bir qismiga 10 mingga yaqin askarga qolishga imkon beradi. Ular mahalliy xavfsizlik kuchlari tayyorgarligi bilan shug'ullanadi, harbiy amaliyotlarda ishtirok etmaydi. Biroq prezident Barak Obamaning shu hafta bergan ko'rsatmasiga ko'ra, agar Taliban jangarlari AQSh va NATO qo'shinlariga tahdid solsa yoki Al-Qoidaga to'g'ridan-to'g'ri yordam bersa, bu ularning ketiga tushishga, hujumlariga javob berishga asos bo'ladi. Qo'shma Shtatlar zarur bo'lganda afg'on askarlariga havodan madad berishi ham mumkin. Bu o'zgarishlarning Iroqda islomiy davlatning kuchayib borayotganiga bog'liq ekani aytiladi. Obamaning siyosiy raqiblari uni Iroq armiyasi oyoqqa turib olmasdan barcha AQSh qo'shinlarini chiqarganlikda tanqid qilib keladi. Afg'on rasmiylarining aytishicha, bugun mamlakat sharqida voleybol musobaqasi paytida bir odam o'zini portlatib, kamida 40 kishining hayotiga zomin bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Eron yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotgan mamlakatlar dushanba kunigacha yakuniy bitimga kelisha olmasligi ayon bo'lmoqda. 6 oyga belgilangan muzokaralar ertaga yakunlanmoqda. Eron muzokarachilaridan birining mahalliy matbuotga bildirishicha, tomonlar ayrim masalalar bo'yicha haligacha kelisha olgani yo'q, demak, hujjat imzolanishi shubha ostida.
We're working hard. We hope we're making careful progress. But we have big gaps. We still have some serious gaps.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri qarashlarda jiddiy farqlar borligini tan oladi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning aytishicha, Eron yadro qurolini yaratishga doir izlanishlarni to'xtatishi kerak va hozircha uning bunga qanchalik tayyor ekani aniq emas. So'nggi kunlarda qarama-qarshiliklarga barham berish maqsadida Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan bir necha bor ko'rishdi. Kerriga ko'ra, muzokaralarda ishtirok etayotgan P5+1 guruhiga a'zo Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, AQSh va Rossiya muzokaralarni uzaytirishni rejalayotgani yo'q. Kerri va Zarif bugun ham uchrashish kutilmoqda. Rossiyaning TASS axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bugun Venaga borib muzokaralarda qatnashadi. P5+1 guruhi Erondan yadro faoliyatini keskin cheklashni so'rab, evaziga Tehrondan iqtisodiy sanksiyalarni olib tashlashni taklif etmoqda. Yakuniy hujjatda kafolatlar muhrlanadi. AQSh va ittifoqchilari nazarida Eron atom quroli ustida ishlamoqda. Eron esa dastur ilmiy va tibbiy maqsadlar uchun kerakligini aytadi. Nigeriyada Boko Haram guruhi jangarilari 25 kishini otib o'ldirgani haqida xabar qilinmoqda. Qurbonlarning aksariyati Borno shtatidagi baliqchilar ekani aytiladi. Ba'zi manbalarga ko'ra 40 dan ziyod odam o'lgan. O'tgan hafta esa jangarilar shtatning Azaya Kura qishlog'iga bostirib kirib, bir necha uyga hujum qilgan, ularni vayron etib kamida 45 odamni o'ldirgan. So'ng oziq-ovqat, uy hayvonlari va ayrim buyumlarni mashinalarga ortib olib ketgan. Boko Haram salkam 2 oy oldin hududda o'rnashib olganidan beri ko'plab odamlar uyini tashlab qochgan. Xitoy rasmiylarining ma'lum qilishicha, bugun mamlakat g'arbida ro'y bergan zilzila oqibatida kamida 4 odam o'lgan, 50 dan ziyodi jarohat olgan. AQSh geologiya markaziga ko'ra, silkinish kuchi 5.9 ball atrofida bo'lib, 14 kilometr chuqurlikda qayd etilgan, markazi Sichuan viloyatida. Ayrim uylar qulagan, ba'zilariga jiddiy zarar yetgan. Rasmiy matbuotga ko'ra, Tagon shahrida zilzila paytida odamlarni vahima bosib, Uriqitda mahalliy maktabda 42 o'quvchi jabr ko'rgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Amerikadagi ispan zabon aholi Obamaning hujjatsiz muhojirlarni deportatsiya qilmaslik to'g'risidagi qarorini olqishlamoqda. Markaziy Osiyolik ziyolilar o'zbek tilini rivojlantirishda O'zbekiston roliga nazar tashlaydi. Amerikadagi yagona tojik choyxonasi haqida reportajimizni tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Prezident Barak Obamaning AQShda yashayotgan millionlab hujjatsiz muhojirlarni deportatsiya qilmaslik to'g'risidagi qarori ispan zabon aholi tomonidan olqishlanmoqda. Ammo prezident Kongressni chetlab o'tgani muxolif qonunchilarga ma'qul kelmadi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Obamaning qarori Qo'shma Shtatlarda noqonuniy yashayotgan va ishlayotgan odamlarning qariyb 5 millioniga imkoniyat beradi.
It does not grant citizenship or the right to stay here permanently.
Sizga fuqarolik berayotganimiz yo'q. Bu yerda doimiy yashash va imtiyozlar olish huquqi ham berilmaydi. Buni faqat Kongress hal qiladi. Deportatsiya qilinmaysiz deyapmiz, xolos, dedi prezident. Obama Kongressdan hafsalasi pir bo'lib, o'z vakolati doirasida farmon imzoladi. Tanqidchilar nazarida esa bu qonunni buzganlarni afv etish bilan barobar. Obamaning aytishicha, muddao aslo amnistiya emas.
Mass deportation would be both impossible and contrary to our character.
Ularni yoppasiga deportatsiya qila olmaymiz. Bu bizning qadriyatlarga ham to'g'ri kelmaydi. Mas'uliyatli yo'lni tanlashimiz kerak, dedi prezident. 23 yoshli Diana Ramos Meksikada tug'ilgan. Obamaning rejasi uning hujjatsiz ota-onasiga yordam beradi. Ularning farzandlari AQSh fuqarosi bo'lgani sabab o'zlari ham Amerikada qolishga haqli.
So that just brings a lot of hope for.
Mening oilam uchun bu xushxabar. Endi qo'rqmasdan yashasak bo'ladi.
AQSh fuqaroligini olgan Pilar Galvez asli Salvadordan. Uning mamlakatidan kelgan ko'plab odamlar yengil tortganini aytadi.
And I am happy that Obama is doing.
Obama Amerikada qattiq mehnat qilib oilasini boqayotgan insonlar haqida qayg'urmoqda. Bu bizni juda shod etdi.
Gvatemaladan kelgan emigrant Isus Mejia ham Obamadan rozi.
Pues para mí es algo bueno pues porque
bizga o'xshaganlarning ahvolini tushunish kerak. AQShga xohlaganimiz uchun kelmaganmiz. Noilojlikdan kelganmiz, deydi u. Fuqarolikni qo'lga kiritgan Tereza Ekvadordan. Uning fikricha, islohotni oxiriga yetkazish uchun baribir Kongressning yordami kerak.
Millionlab insonning taqdiri prezident va Kongress til topishiga bog'liq.
Shu bilan birga, deydi ayol, jinoyatga qo'l urgan muhojirlar AQShda qolishi to'g'ri emas. Obama imzolagan hujjatda chegarani mahkamlash va jinoyatchilarni deportatsiya qilish ko'zda tutilgan. Kongressdagi respublikachilar Obamani keskin tanqid qilib, vakolatini suiiste'mol qilganlikda ayblamoqda. Xiomara Corpenio Kaliforniyada muhojirlar huquqini himoya qiladi. Prezident muhim tashabbus bilan chiqdi, deydi u. Tizimni tubdan o'zgartirish lozim.
And we know that it has to be bipartisan. And so when the Republicans
hamjihatlikda gap ko'p. Respublikachilar uyg'onishi kerak. Qachongacha islohotdan qochib yurishadi? Jamiyat axir ikkiga ajrab qolgan.
Barak Obama ham muxolifatga shuni o'qitirib kelmoqda. Respublikachilar esa endi prezident bilan ishlash qiyin bo'ladi, deydi. Mayko Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.
O'zbek tili nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlardagi millionlab aholi uchun ham ona tili hisoblanadi. Amerika ovozida bu borada e'lon qilingan maqolalar mintaqa davlatlarida zich yashaydigan o'zbeklar uchun ona tili maqomi istiqboliga doir muammolarning ancha ko'pligini aniqladi. Navbatdagi maqolada o'zbek ziyolilari ona tili rivojida O'zbekiston tutgan o'rin haqida mulohaza yuritadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
70 millionga yaqinlashgan Markaziy Osiyo aholisining yarmi uchun ona tili hisoblangan o'zbek tili imkoniyatlari axborot tili sifatida ham, madaniy ma'rifiy vosita sifatida ham ochilmagan. Aksincha bu imkoniyatlar boy berilmoqda. O'zbek tilining iste'mol doirasi torayib boryapti. Bu fikrlar O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbek ziyolilariga tegishli. O'zbekistondan tashqaridagi o'zbeklar ona tilining yengil-yelpi qo'shiqlar bilan emas, haqiqiy adabiyot, san'at, xolis erkin axborot vositalari orqali kirib kelishini istashadi.
Bizning viloyatdagi o'zbek madaniyati, o'zbek san'ati, o'zbek tili va adabiyotini shunchaki tashkil birinchi navbatda O'zbekiston, Qozog'iston bilan bo'ladigan adabiy madaniy aloqalardagi matbuotlarni erkin almashish yo'lidagi to'siq qo'yganligi bo'ldi. Radioni, televizorni, gazeta jurnallarni to'sib qo'yishi juda katta ta'sir qildi. Endi hozirgi davrdagi bu O'zbekistondan berilayotgan Radyo eşliydi. Televizyonya var bu vilayette. Kroşadı diyelim o bize talebe cevap vereceğim denedir sana. Sebebi kimin saklılık güvenliği sanatını, edebiyatını oğlu Özbekistan'da güveyen arkadaşı geçken aldım demez. Bu bizim maliyetimizi artışta şimdi 100%'den 10%'ye tatil kılışlarımızdır.
Dedi Janubiy Qozog'istonda chiqayotgan Turkiston Tongi gazetasi bosh muharriri Rahimtoy Begaliyev. Mintaqa o'zbeklarining cheklangan muhitda qolishi, ayniqsa o'zini o'zbek madaniy muhitidan uzishga jazm etmagan ijodkorlar faoliyatida yaqqolroq ko'rinadi. Qirg'izistonlik yozuvchi Rahim Karimov Rossiya yozuvchilar uyushmasi a'zoligiga taklif olgan. Rahim Karimov o'zbek, rus, qirg'iz tilida ham ijod qiladi. Bir nechta romanlar bilan tanilgan yozuvchining kitobi O'zbekistonda hali chop qilinmagan. 90-yillarda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tadbirlarida bir necha bor qatnashgan. Bu orada O'zbekistonni lotin alifbosiga o'tishi, qo'shni davlatlardagi o'zbeklarning kiril alifbosida qolishi yozma madaniy aloqalarni yanada uzoqlashtirgan.
Mustaqillikka erishgandan beri har bir respublika mana o'zini fuqarolarini yana tan oladi. Qo'shni fuqarolarni bilmadim endi qay darajada tan olish kerakmi, kerakmi. Hattoki mana yozuvchilar sayozi deng. Mana men sizga bir savol berdingiz. Meni nima uchun Rossiya yozuvchilar sayozi qabul qilyapti? Nimaga meni O'zbekiston yozuvchilar sayozi taklif qilmayapti menga o'zinglar deganda bir masalan. Men ko'proq o'zbeklarga kerakmanmi yoki ruslarga kerakmanmi, balki qirg'izlarga ko'proq kerakmanmi degan bir o'ylar tug'iladi-da. Qaysi adabiyot uchun nima xizmat qilyapman degan. Lekin endi bizning darajamiz balki O'zbekistonning bugungi adabiyotiga nisbatan saviyasi pastroqdir. Lekin bir tarafdan mana menman degan rus shoirlari, adiblari tan olishyapti biz yozgan narsalarni hamda.
Deydi yozuvchi Rahim Karimov. Mintaqadagi o'zbeklar ona tiliga doir mulohazalarda o'zbek tilining axborot tili sifatidagi o'rniga ahamiyat qaratishadi. Internet ommalashib, axborotga tashnalik kuchayib borayotgan bir paytda o'zbek tili imkoniyatidan keng foydalanish avvalo O'zbekistonga bog'liqligi ta'kidlanadi. Rahimtoy Begaliyevga ko'ra, O'zbekiston matbuoti qanday shaklda axborot tarqatmasin, mintaqa aholisi haqiqiy vaziyatdan yaxshi xabardor. Tashqaridagi o'zbeklar ham O'zbekiston haqida xolis axborot olishni istashadi.
O'zbekistondagi vaziyatni aslarimizni endi buni hammamiz bilamiz, o'sha 2 millionga yaqin mansabdorlarni Qozog'istonda ishlab yurishini o'zgar belgilagan. Endi bu agitatsiya propaganda masalasi O'zbekistondagi haligi ozgina fermerlarning yutug'ini ko'rsatib, ozgina ko'rsatib, ozgina qilingan makka madrasalarni ko'rsatib, mana biz mundoq degan bilan xalqni ko'p yashash sharoitini hammamiz tushunyapmiz. Butun respublika bo'yicha chiroq yonmasligi, gaz yonmasligi, gazni o'rniga atilkalar yoqib Farg'ona vodiysida ko'rayotgan ko'k keganman ko'zim bilan Farg'ona vodiylarida. Bu endi qachongacha?
Deydi Rahimtoy Begaliyev. Rahim Karimovga ko'ra, o'zbek tili bugun ham mintaqadagi asosiy axborot tillaridan biri, ammo bu O'zbekiston tomoniga bog'liq tashabbus emas.
Sababi mana siz xizmat qilayotgan Amerika ovozi o'zbek tilida uzatiladi. BBC ni misol uchun boshqa xizmatlari ham bor. Qirg'iz xizmati, qozoq xizmati, tojik xizmati. Xuddi shunday ozodlikda ham. Shuni o'zi ko'rsatib turibdiki, qandaydir dunyo miqyosida o'zbek tiliga ehtiyoj bor ekanda, qandaydir bir axborot uzatish kerak ekanda, bu tashabbusni O'zbekiston ham qo'lga olsa yomon bo'lmasdi. Sababi hozir O'zbekiston axborot agentligi mana bor. Bular respublika miqyosidagi nashrlarda, biroq dunyo miqyosida bir xizmatga ega emas. Jahon axborot agentligi bor, to'g'ri. Lekin bu juda axborot juda kam uzatadi. Lekin O'zbekiston bilan bog'liq bir nima bo'lsa, lekin har bir dunyoda bo'layotgan narsaga nuqtai nazarni bildiradigan, misol uchun Ukrainadagi vaziyat deymizmi, yoki bu qaysi bir mamlakatdagi vaziyat bo'lsa, o'zbek zabon muxbirlar shu dunyoviy nimaga tahlilga aralashish kerak deb o'ylaymanda.
Dedi Rahim Karimov. O'zbek tili mintaqada rus tilidan keyingi ikkinchi axborot tili hisoblanadi. O'zbekiston esa matbuot va internet ustidan keskin nazorat o'rnatilgan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri sifatida e'tirof etilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Avgust oyida Amerika ovozining o'zbek xizmati Colorado shtatida bo'lib, u yerda yashovchi markaziy osiyoliklar hayot haqida lavhalar tayyorladi. Bugun ana shu turkum lavhalarimizning so'nggisi, 10-chi qismi. Unda Boulder shahri va u yerdagi choyxona haqida hikoya qilamiz. Choyxona haqida hikoya qilishdan oldin u joylashgan Boulder shahri haqida ma'lumot bersam. Shahar Colorado poytaxti Denverdan 40 kilometr narida bo'lib, shtatning boshqa shaharlari kabi tog' bag'rida joylashgan. Aholisi katta emas, 100-150 ming atrofida. Boulder Amerikadagi eng sog'lom, eng farovon shaharlardan biri hisoblanadi. Hayot sifati va ta'lim darajasi bo'yicha yuqori pog'onada turadi. XIX asrda qurilgan Colorado universiteti shaharning faxri. Aholining qoq yarmini talabalar tashkil etadi. Bu yerda restoranlar shu qadar ko'pki, har yili bir nechtasi yopilib, yana shuncha yangilari ochiladi. Shahar dam olish maskanlari bilan ham mashhur. Boulder dunyodagi 7 shahar bilan birodar rishtalar o'rnatgan. Nikaraguaning Xalapa, Yaponiyaning Yamagata, Meksikaning Siudad Mante, Tibetning Lhasa, Kubaning Yateras, Keniyaning Kisumi va nihoyat Tojikistonning Dushanbe shahri bilan. Dushanbe va Boulder 1987-yilda Tojikiston hali Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan mahal birodarlashgan. O'shandan buyon o'rtada ko'plab madaniy tadbirlar o'tkazildi. Dushanbe shahar ma'muriyati birodarlik ramzi sifatida Boulderda choyxona qurib berishga qaror qildi. Hozir Boulderdagi choyxonadamiz. Dushanbe shahridan tuhfa. Mana salkam 30 yil bo'libdiki, bu ikki shaharni birodar rishtalar bog'lab turibdi. 3 yil davomida 40 dan ziyod tojikistonlik ustalar bu loyiha ustida ishladi, deydi Boulder Dushanbe birodarlashgan shaharlar tashkiloti prezidenti Peter Stroller.
Tojikistondan 40 qutida qurilish mollari keldi, ammo qurilishga joy yo'q edi hali. Materiallar anchagina omborda turdi. So'ng shahar ma'muriyati mana shu joyni berdi. Keyin Tojikistondan ustalar kela boshladi. Nihoyat 1998-yilda choyxona mehmonlarga eshiklarini ochdi.
Choyxona Dushanbe shahridan Boulder uchun hadiya bo'lib, o'ymakorlik ishlari bilan shug'ullangan ustalarning nomlari choyxona shiftida bitilgan. Peterning rafiqasi Sofiya Stroller Boulder Dushanbe birodarlashgan shaharlar tashkiloti kengashining a'zosi, Peterning maslakdoshi.
Choyxonani boshqa joylarda ham restoranlari bor, er-xotin yuritadi. Imorat uchun ijara pulini shaharga to'lashadi. Taomnomani ular belgilaydi. Bu joy xalqaro bir markazga aylangan. Taomlari ham har xil, xalqaro.
Biz borgan kuni choyxona gavjum edi.
Bu yerga har oy 1-2 marta kelaman. Choyxonaning muhiti ajoyib. Imorat ko'rkam, taomlari mazali, choyi xushta'm.
Every month or so.
Qizlar bilan har oy yig'ilib turamiz. Mana shunaqa chiroyli kiyinib, boshimizga shlapkalarni qo'ndirib bayram qilamiz.
We're from Pennsylvania.
Biz Pensilvaniyadanmiz. Bu yerga faqat muhim sanalarda kelamiz. Shu kungacha 4-5 bor bo'lganmiz. Choyxona o'zgacha. Bugun nabiramning tug'ilgan kunini nishonlayapmiz. Boshqa nabiralarimning tug'ilgan kunida ham shu yerga kelganmiz.
Sofiya Strollerning aytishicha, birodarlashgan shaharlar o'rtasidagi an'anaga ko'ra hadiyaga hadiya bilan javob berish kerak.
Shahar aholisining saxiyligi tufayli 800 ming dollar to'plashga muvaffaq bo'ldik. Bu pulga Dushanbeda do'stlik markazini qurdik. Peter tashkiliy ishlarda ancha yordam berdi.
Do'stlik markazi 2 yil oldin ishga tushgan. Bu madaniy va ta'lim maskani bo'lib, aholiga internet xizmati taklif etadi. Peter va Sofiya Tojikistonga tez-tez borib turadi. Imkoniyatlarim kengroq bo'lganida u yerda ko'p ishlar qilardim, dedi Peter.
Tojikiston ko'p narsaga muhtoj. Ko'proq pulim bo'lganda bolalar uchun istirohat bog'lari qurib berardim. Tojikistonda bunday parklar kam. Yo'qsillarga yordam ko'rsatardim. Dushanbeda yetimlar ko'p.
So'nggi yillarda Boulder Dushanbe aloqalari u qadar jonli emas. Mablag' deyarli yo'q. Boulder byudjetidan bunga pul ajratilmagan. Tashkilot xususiy xayriyalar hamda Peter va Sofiya kabi fidoilar hisobiga faoliyat yuritadi.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh vitse-prezidenti Joe Bidenning 3 mamlakat bo'ylab tashrifi bugun Turkiyada yakunlanadi. Kecha Biden Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashib, qo'shni Suriya va Iroqda islomiy davlatga qarshi kurash xususida gaplashdi. Qo'shma Shtatlar Turkiyadan faolroq harakatlar va xalqaro koalitsiyaga qo'shilishni kutmoqda. Ikki arbob Suriya prezidenti Bashar Asad xususida ham gaplashgan. Afg'oniston parlamentining quyi palatasi AQSh va NATO bilan xavfsizlik bitimini ma'qulladi. Hujjat mamlakatni tark etayotgan xorijiy qo'shinlarning bir qismiga 10 mingga yaqin askarga qolishga imkon beradi. Ular mahalliy xavfsizlik kuchlari tayyorgarligi bilan shug'ullanadi, harbiy amaliyotlarda ishtirok etmaydi. Biroq prezident Barak Obamaning shu hafta bergan ko'rsatmasiga ko'ra, agar Taliban jangarilari AQSh va NATO qo'shinlariga tahdid solsa yoki Al-Qoidaga to'g'ridan-to'g'ri yordam bersa, bu ularning ketiga tushishga, hujumlarga javob berishga asos bo'ladi. Qo'shma Shtatlar zarur bo'lganda afg'on askarlariga havodan madad berishi ham mumkin. Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, bugun mamlakat sharqida voleybol musobaqasi paytida bir odam o'zini portlatib, kamida 40 kishining hayotiga zomin bo'lgan, o'nlab odam jarohat olgan. Eron yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotgan mamlakatlar dushanba kunigacha yakuniy bitimga kelisha olmasligi ayon bo'lmoqda. 6 oyga belgilangan muzokaralar ertaga yakunlanmoqda. Eron muzokarachilaridan birining mahalliy matbuotga bildirishicha, tomonlar ayrim masalalar bo'yicha haligacha kelisha olgani yo'q. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.